30 eiro. Ar šādiem papildus ieņēmumiem mēnesī, pateicoties izmaiņām nodokļu likumdošanā, no šī gada var rēķināties Latvijas iedzīvotājs, kura alga pirms nodokļiem līdz šim bija 500 lati, jeb 711 eiro, un kura apgādībā ir divas personas. Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktora Astra Kaļāne norāda, ka nodokļu samazinājumu darba ņēmējiem notiek sociālo iemaksu likmes samazināšana, atvieglojumu par apgādājumiem palielināšana, kā arī neapliekamā minimuma palielināšana.
Ir paredzēts samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi par 1% punktu, un tas nozīmē, ka nākamajā gadā šī likme darba ņēmējam būs 10,5%, bet darba devējiem būs 23,59%. Mums ir arī labās ziņas attiecībā uz tām personām, kurām ir bērni vai laulātie, kas nestrādā, un atvieglojums par apgādību esošu personu tiks palielināts līdz 175 eiro. Un savukārt neapliekamais minimums mums ar nākamajā gadā palielināsies, un tas palielināsies līdz 53 latiem, jeb 75 eiro par mēnesi.
Finanšu ministrijas pārstāvi norāda, ka vairākas nodokļu pārmaiņas skarstos iedzīvotājus, kas ir iesaistīti uzņēmēja darbībā. Viņiem atsevišķos gadījumos var nākties rēķināties ar jauniem nodokļiem.
Mums ir paredzēts jauns regulējums attiecībā uz valdes locekļu domājumā ienākuma aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Ir paredzēta neatmaksāto aizdevumu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ir paplašināta kapitāla pieauguma neaplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir izmaiņas lauksaimniekiem un ir citas izmaiņas.
Kaļāne pievērš uzmanību, ka noteiktos gadījumos par kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, kuri šobrīd strādā uzņēmumā bez atalgojuma, kapitāla sabiedrībai būs jāmaksā darba ņēmēja nodokļi vismaz no minimālās algas. Savukārt ar papildus nodokļiem par aizdevumiem jārēķinās gadījumos, kad par aizdevumu atbilstošu likumu prasībām netiek sniegtas ziņas valsts ieņēmuma dienestam. Vai arī aizdevums saņemts no fiziskas vai juridiskas personas, kas nav ģimenes loceklis vai kredītiestāde, un tas netiek vajadzīgi atmaksāts. Īpašu uzmanību būtu jāpievērš tiem uzņēmējiem, kuri izsniedz aizdevums paši sev no sev piederoša uzņēmuma.
Ja mēs runājam par kritērijiem, tad kritērija galvenokārt mums attieksies uz tām personām, kuras šos aizdevumus sniegs saviem darbiniekiem, respektīvi tās būs saimnieciskās darbības veicēji, kuri aizdevumus pēc būtības sniedz saviem darbiniekiem, valdes locekļiem vai citām saistītām personām, ar kurām būtu jāslēdz darba līgums. Ja?
Būtiskas pārmaiņas šogad paredzētas arī sociālajā jomā. Piemēram, papildus atbalsts ir paredzēts vecākiem ar bērniem, ir palielināta arī minimāla alga un ir atjaunots sociālo iemaksu maksimālais apjoms, norāda labklājības ministres padomniece Marta Krivada.
Labas ziņas tiem minimālās algas saņēmējiem, kas tagad no 200 latiem būs 225 lati, jeb 320 eiro. Tāpat arī gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērnu kopšanas pabalsts par bērniņu līdz 1,5 gada vecumam tagad būs 171 eiro, jeb tātad līdzinējo 100 latu vietā tie būs 120 lati. Noslēgumā tāda vēl viena ziņa lielāka ir par to, ka no nākamā gada stājas spēkā sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs, un tas nākamgad būs 46400 eiro, jeb lato 32600 latu.
Labklājības ministrija arī atgādina, no šī gada tiks palielināts arī pensionēšanās vecums. Vispārējais pensionēšanās vecums šogad būs 62 gadi un 3 mēneši, bet priekšlaicīgās pensionēšanās vecums 60 gadi un 3 mēneši. Savukārt minimālais apdrošināšanas stāžs vai pensionētos turpmāk būs 15 gadu līdzinējo 10 gadu vietā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.